den, vážení televizní diváci. Peter Larsson, Švéd, žije v Praze, ale má za sebou dlouhou historii budování kulturních švédsko-československých vztahů. A ta historie jde do docela hluboké minulosti. Kdy jste se poprvé začal zajímat o Československo, pane Larssone?
Polovina 70.
A to jste bydlel v Lundu. Vy jste byl student?
Ne, tenkrát bydlel jsem ve Stockholmu.
Ano.
A byl jsem nezávislý levice. A začíná diskuse o Lene, co je situace po vietnamská válka.
Aha.
A někdo psal slánek a říká, ale podívej, jak to vypadá v Evropě. Tady je země, které je pod okupace. A tam začínali jsme krok za krokem, zájem. A potom přišel dokument Charta 77.
Ano, to bylo v lednu 1977.
Ano, ano. A to bylo jako... To začíná všechno. Jo? Jako...
To je zajímavé, protože vy říkáte, že byste byl na levici a tady údajně levicový režim odsuzoval chartu jako pravičáky. A vy jste je podporovali. Tak jak to je s tou levicí a pravicí?
To byl spíš dva otázky, které byl. Jeden byl jako samostatné země, jako například Švédsko má neutralita a to byl jako to je silné tradice na to nebýt pod okupace. Druhý byl otázka o lidské právy, jo. Lidské právy a
takže pro vás bylo prioritní jakožto pro občana Švédska nezávislé země,
ano.
Že prostě jste tady viděli zemi, která je v podstatě kolonií okupovaná po roce 68. A za druhé, bylo vám jedno, jak jsou ty chartisté odsuzováni, hlavní šlo o to, že prostě jsou v Československu porušována lidská pravda. Dobře, takže začalo to tou chartou 77. K čemu vás to prohlášení charty galvanizovalo? Nebo co jste dělal?
Jo, první samozřejmě děláme, organizovali demonstrace proti jako jak to stále se Havlem nebo Patoško a tak dále. Ale ve stejné době začíná dát víc informace, co je Charta 77. A to samozřejmě to byl ta Helsinská smlouva. Ja?
Ano.
A pro nás byl obrovské důležité. Ja?
To znamená, po tom helsinském dokumentu, po té, co se konala v tom roce 75, ta evropská konference, kde jako i východní blok zaručil lidská práva, tak vy jste podobně jako ta charta argumentovali, že prostě ten režim, řekněme, československý, zaručil lidská práva a nedodržuje. Takže hlavně jste pracoval na šíření informací ve Švédsku o situaci v Československu. Kde jste je šířil, ty informace? Jak?
No, vydělali jsme... první krok byl... A organizovali různé demonstrace. Psali jsme slánky. Žádali jsme pomoc o různé známé osobnosti ve Švédsku, spisovateli a tak dále. Samozřejmě to byl takový... od 68 existoval jako pozitivní pole na Československo, i když byl trošku naivní, oni nevěděli moc, ale jako ten atmosféra, jak to reprezentoval, co stalo se tady 68. A samozřejmě Palme a sociáldemokraty byl velmi důležitý, protože on protestoval různé situace.
A vy jste sem taky jezdil, že jo?
Jo, já začínat jezdil tady Já, myslím tady, já byl jsem tady první na začátek 78.
A jaký jste z toho měl dojem, když jste do Prahy přijel poprvé v roce 78?
No, to byl tma.
Ano, no.
Mentální a fyzicky. Ale já měl jsem dostal už od začátek dobrý vztahy, různé lidi tady, spíš nejvíc se z underground, ale také, protože jeden kamarád nebo známý ve Švédsku byl Zdeněk Hejslár.
Aha.
A to sama on připojil mě, to, jako to potom byl Obroda, jo? Ty lidi kolem toho.
Takže vy jste měl kontakty v podstatě tady s protikomunistickou levicí. Asi.
Já ne.
Nebo proti establishmentovou levici. Ona asi nebyla proti komunistickou. Protože Zdeněk Hejslár býval někdy kolem roku 68 nějakým komunistickým stranickým tajemníkem tady.
Jo, on byl šéf Československé rádio.
Aha, potom taky.
No, já 60, krátký doba, než on úplně do Rakouska. Ale potom založit také vztahy, například můj nejbližší byl pán Vohorizek, Josef Vohorizek.
Josef Vohorizek, aha, překladatel.
Jo. My spolupracovali až do, kdy on zemřel. Jo.
Aha. A co jste s ním dělali teda? Jaká byla vaše spolupráce? Co jste s panem Vohorizkem dělal?
On byl můj učitel.
Aha.
A co československé situace.
A co vás naučil o té situaci?
No, on vypravil, dal mi knížky, měli dlouhodobé diskuse o různé věci, problémy Československo, československá identita a tak dále. Uh-huh. A potom začínal jsem chodit do ústav slovanské studie v Lundu.
Ano.
A dostal jsem moc dobré učiteli. Uh-huh. A krok za krokem.
Kdo to byli ti učitelé v tom Lundu?
Profesor Lubomír Djurovic.
Ano,
a moje lektorka byla paní Miloslava Slavičková.
Aha, tam a bohužel tam už ta slavistika je zrušená v tom Lundu, víte?
Jo, bohužel, to je takový. To je platy pro různé malé jazyky ve švédské univerzitě světě. Nejenom, ale samozřejmě pro nás byl těžké. Dneska zůstat jenom jeden malé oddělený ve Stockholmu.
No to je historie týkající se celého západu, že se prostě ty malé jazyky a kultury, teda v uvozovkách malé, protože Česká republika má 10 milionů obyvatel, malá země v Evropě to není, ale prostě Česká republika má velice malou nebo nerozvinutou strategii kulturní diplomacie, aby tato centra na západě podporovala, ale to je jiná věc. Dobře, takže s Josefem Vohorizkem jste spolupracoval, byl jste tady už v polovině 70. let. Jak ta spolupráce pokračovala potom v 80. letech?
Já pokračoval, cestoval tady, do tady a taky kombinoval, já publikoval dost mnoho slánky, dělal rádio.
Ve Švédsku.
Ve Švédsku. O různém, nejenom o politice, bylo literatura, divadlo a tak dále.
Jinými slovy, vy jste v podstatě ve Švédsku znám jako propagátor české kultury. A v Československu nebo v České republice nejste příliš znám. Jako
malé ryb, ale pomáhal na co. Protože to je zajímavé. Já si tím já dělám něco. A vedle toho já spolu s Jiří Palasem založil něco, které jmenoval tenkrát Nadace Charta 77.
Jiří Palas byl, řekněte, kdo to byl Jiří Palas, nebo je, protože teď žije ve Švédsku, že? Ale on tady byl spojen nějak s undergroundovou kulturou, víte?
Jo, on pracuje hodně kolem hudební scény, natáčil desky a tak dále.
Ano, a po odchodu na západ, teda do toho Švédska, vydal celou řadu undergroundových hudebních desek a vy jste mu s tím pomáhal.
Jo.
Ano, aha, no.
I když exilu neměl moc zájem o tom. Aha. Ty desky.
No tak samozřejmě, kdo by měl zájem o hudbu, že? No, dobře, takže, no a tak to pokračovalo. A když jste se přestěhoval do Prahy?
Já představoval tady po pádu,
aha,
protože moje sociální situace změnil a od jeden den do druhý den já byl jsem ředitel nebo majitel cestovní kanceláře. Já byl jsem přežil. Já měl
tenkrát... Vy jste sem začal vozit Švédy do,
já, ano,
do Česka.
Kolem půl milionu.
No tak to je teda obrovská věc. Takže to, já jsem se vás chtěl zeptat, proč žijete v Praze a ne teda ve Švédsku, a tohle je asi odpověď, že vy jste tady měl cestovní kancelář,
jo,
nebo máte, teď jste v důchodu.
Jo, já jsem na důchodu, ale já mám jako pozdělá se Švédové tady a mám firma tady a firma ve Švédsku. Ale ve stejné době já dělal jsem různé, já publikoval různé slánky, vydával knížka, texty se Václav Havlem. Takovou jestli přeložit to šestina bude titul Blázen ve Praze.
Aha, a to byl Havel, Blázen v Praze.
Jo.
Ale já vidím, že vy píšete, vy jste se nevzdala, píšete pořád, ještě myslím, že tady jste nám přinesl, pokud se na to podíváme, Peter Larsen píše nejnověji, teď asi před několika týdny v nejčtenějším švédském listě Dagens Nyheter. O čem ten článek je, pane Larssone?
To začíná, jak se stalo sebe Albertov 17. listopadu 2015, který byl změna české dějiny.
Aha, proč je to podle vás změna českých dějin?
Protože váš prezident připojí na skupiny, které byly vždycky neprotivní proti Československu.
Ano, že se tam spojil na tom Albertově Miloš Zeman s tím Konvičkou, s ultrapravicovými skupinami.
Jo, antisemity taky byly.
A antisemickými.
No. A to je jako on jako odchod od oficiální představy Československé tři vlny proti a on připojit na ty protivní na ty doby, například nacistické názory.
Ano.
A takže, proti rusk, a také pro ruské síly také.
Proč, čím si vysvětlujete, že český národ Miloše Zemana víceméně miluje?
On je chytré, on ví, které, jak on bude rád na takový názory, pocit, já nevím, jak to bude vysvětlovat. On je chytrý populist. Jo? A samozřejmě, on je hlava státu, to je jako v české tradice, to je důležité.
Ano, to je důležité, že on zastává tu funkci toho prezidenta a lidi prostě zbožňují v České republice tu funkci toho prezidenta. To je samozřejmě důležitá věc. A jak se to bude v Čechách, v České republice vyvíjet do budoucnosti? Co myslíte?
To nevím, to je jako ty české odpověď. A to jako... samozřejmě ta hlavní myšlenka Češi žije mimo Evropa.
Je to může... tak?
Jo, samozřejmě. Češi nemají moc zájem o co stane se na druhé straně, hranice. Oni mají víc zájem, co se děje tady. Jo? To bude klid. To existuje různé, mnoho vysvětování na to, ale to je jako ten konflikt v české dějiny na modernita na jeden stran a historicismus na druhé straně, to je furt mezi tím.
Konflikt mezi historicitou a modernitou podle vás je pro Čechy v současnosti klíčový?
Jo, ale vždycky byl.
Děkuju vám. Nashledanou.